Keď som pred niekoľkými mesiacmi ležal na nemocničnom lôžku, nečakal som, že budem dnes nažive. A už vôbec nie, že sa stanem nádejným otcom dieťaťa a budem zasnúbený s prostorekým anielom. Ale stalo sa to. Stalo sa nám to. Cameron a ja sme sa dali na spoločnú cestu, hoci trochu inak, ako sme si pôvodne predstavovali. Udalosti sa nevyvrbili celkom podľa plánov. To sa však stáva len výnimočne. A aj keby sme mohli, ani jeden z nás by nič nemenil. Zbožňoval som to kreslo. Bolo to obľúbené kreslo môjho otca. Jediná vec, ktorú som po ňom chcel zdediť. Iste, odkázal mi aj tučný šek, vďaka ktorému si s Cameron istý čas nemusíme robiť starosti o peniaze. A samozrejme Chevrolet Chevelle. Ale toto kreslo vo mne vyvolávalo nezvyčajne silné spomienky. Cameron ho neznášala, aj keď to nepovedala nahlas, lebo patrilo otcovi. Ťažko som jej to mohol vyčítať. Bolo staré, páchlo a niekdajšia otcova vášeň pre tabak sa naň podpísala vypálenou dierou. Sľúbil som jej, že ho dám aspoň vyčistiť. A bol som rozhodnutý to urobiť. Hneď ako bude jasné, či zostaneme bývať v texaskom Galvestone, alebo sa presťahujeme do Severnej Karolíny. Vyhovovali mi obe alternatívy, ale niečo mi navrávalo, že Cameron sa zdráha povedať, čo skutočne chce. Začul som, ako sa v kúpeľni zastavil prúd vody zo sprchy a o chvíľu sa cez stenu ozvalo hlasné bum. Vyskočil som z kresla, ďalkový ovládač pritom spadol na dlážku a rozbehol som sa do kúpeľne. Po ceste som píšťalou bolestivo narazil do konferenčného stolíka. Dýchčiac som otvoril kúpeľňové dvere. Čo sa stalo? Cameron pokrútila hlavou, usmiala sa a zohla, aby zdvihla fén, ktorý spadol na dlážku vedľa záchodovej misy. Od úľavy som si vydýchol. Si ešte paranoidnejší než ja. Rozosmiala sa. Pohľad jej sklzol na moju nohu, ktorú som si hladkal končekmi prstov. Odložila fén, podišla ku mne a poboskala ma na kútik úst. Vyzerá to tak, že z nás dvoch to nie som ja, kto sa má obávať nehôd. Chlácholila ma. Položil som jej ruky na plecia a pritiahol ju k sebe. Jednou rukou som zišiel na jej zaguľatené brúško. Takmer na nej nebolo vidieť, že je tehotná. Myslel som si, že v štvrtom mesiaci sa bude podobať prinajmenšom na hrošíka. Lenže čo ja som mohol o tom vedieť? Možno máš pravdu. Prikývol som a usiloval som sa nečervenať. Možno si ten fén pustila na schvál, aby si videla, ako rýchlo pribehnem. Poboskala ma na druhý kútik úst a potom sa do mňa pustila naozaj. Priložila pery na moje a náruživo ma boskávala, tisnúc sa na mňa svojim vlhkým, nahým telom. Vzdychol som jej do úst a objal ju. Než som však podľahol jej rafinovanej pasci, stihol som sa odtiahnuť. Nedá sa nič robiť, musíš s tým prestať. Uškrnula sa. Skutočne to chceš? Spýtala sa s úsmevom, za ktorým sa rozhodne neskrývali počestné úmysly. Takýmito rozhodnutiami ma vždy vystraší na smrť. Raz, po rozhovore s prevádzanom rovnakým úsmevom, sa so mnou nemilovala 3 dni. Boli to tie najhoršie 3 dni v mojom živote. Nie, to nie, povedal som nervózne. Chcel som len povedať, že s tým máš prestať teraz. Zostáva nám presne 30 minút, aby sme prišli na čas do ordinácie. Dúfal som, že bude rovnako nadržaná počas celého tehotenstva. Počul som hororové príbehy o tom, že veľa žien stratí chuť na sex a vráti sa im, až keď sú už fakt obrovské, a keď sa ich predtým, nedaj Bože, dotknete, zmenia sa na oblúdy chrliace oheň. 30 minút, do pekla, keby som ju rýchlo oprel o pult. Cameron sa na mňa sladko usmiala. Siahla za osúšku pri sprchovom závese a pustila sa do utierania. Za 10 minút budem pripravená. Prerušila tok mojich myšlienok a kývnutím ruky ma vyprevadila z kúpeľne. Nezabudni poliať Georgiu. Našiel si kľúče? Ešte nie, odvetil som. Ustupoval som k dverám, kde som sa v tom zastavil a nasadil úškrn naznačujúci sexuálne radovánky. Mohli by sme... Pribuchla mi dvere pred nosom. So smiechom som odišiel. Náhlivo som sa pustil do hľadania kľúčov, nazeral pod čalúnenie a na najčudnejšie miesta, až som ich napokon objavil pod kopou reklamných zásielok na kuchynskom pulte. Na okamih som sa zastavil a jednu z obálok som vzal do rúk. Kemrin mi nedovolila, aby som ju vyhodil, pretože to bola tá, na ktorú sa pozerala, keď sa jej operátorka na tiesňovej linke spýtala na moju adresu. V to ráno, keď som pred Kemerinými očami dostal záchvat. Zrejme si myslela, že tá obálka jej pomohla zachrániť mi život, no vtedy sa najmä dozvedela pravdu o mojom stave. Záchvat bol neškodný. Podobných som mal za sebou už niekoľko. Do pekla veď jeden ma skolil aj v susednej izbe v newyorskom hoteli, ešte než sme začali bývať spolu. A keď som sa jej k tomu neskôr priznal, to je jasné, že nebola zo mňa práve nadšená. Ani po operácii sa neprestávala báť, že sa mi nádor vráti. Myslím, že sa toho obávala väčšmi než ja. Vravel som si, že ak sa nádor vráti, no tak sa vráti a spolu s Kemrin to prekonáme. Spolu prekonáme čokoľvek. Odchádzame, Zlatko, zvolal som z obývačky. Vyšla zo spálne v dosť tesných džínoch a rovnako tesnom tričku. A na nohách mala topánky na opätkoch. Je normálna, vysoké podpätky. V tých tesných nohaviciach jej tlačíš hlavku, poznamenal som. Nie, netlačím jej hlavku, ani jemu. Odvrkla, z gauča vzala kabelku a prehodila si ju cez plece. Si si nejaký istý, veď ešte nevieme, čo to bude. Vzala ma za ruku a vyšli sme z dverí. Zabuchol som a zamkol.